Odd Sverre Hove, tidligere sjefsredaktør I avisen Dagen, gir oss siste nytt fra Midtøsten.
På mandag begynner den jødiske høytidssesongen I Israel, og den kommer til å I de neste fire ukene å sette et spesielt preg på det meste av det som skjer, enten det handler om krig eller fred. De jødiske høsthøytidene følger den jødiske kalenderen, og derfor flytter de seg litt på vår kalender fra år til år. Noen år begynner de sent I august, noen år tidlig I oktober, og noen år I september. I kalenderrekkefølge det særlig snakk om tre høytider som følger delvis etter hverandre med litt mellomrom. Nå på mandag den 26. september det jødisk nyttårsdag, eller på hebraisk Rosh Hashanah. En drøy uke senere, onsdag den 5. oktober, det den store forsoningsdagen, eller på hebraisk Yom Kippur. Og en knapp uke etter det igjen, mandag den 10. oktober, begynner løvhyttefesten, eller på hebraisk sukkot. Løvhyttefesten var altså en hel 8 dager lang uke fra mandag 10. oktober til mandag 17. oktober. Og deretter avsluttes hele høytidssesongen tirsdag den 18. oktober med lovens gledesfest, eller på hebraisk simchat torah. Alt I alt snakker vi om grovt regnet tre forskjellige høytider I en fire uker lang høytidssesong. Men mellom høytidene det dels forberedelsesdager og dels etterhøytidsdager, og akkurat det nettverket av såkalte halvhelligdager antagelig litt for komplisert for oss utenforstående til å holde skikkelig styr på. Vi får nøye oss med å nevne at halvhelligdagene dels arbeidsdager og dels halve helligdager, der man kanskje kommer tidlig hjem fra jobb. Poenget da at I disse kommende fire ukene kulturmiljøet og atmosfæren I Israel delvis annerledes enn I året ellers. Høytidssesongen setter et sterkt preg på alt som skjer, samtidig som hverdagslivet, likevel I atskillig grad fortsetter som før. Og det der høres naturligvis paradoksalt ut, men I Israel lever man med dette paradokset og vant til det. Og nå det altså samtidig valgkamp I Israel. Men høytidssesongen kommer nå til å sette et særegent preg også på den pågående valgkampen. Samtidig det hele tiden også lavintensitetskrig mellom Israel og de iranske stedfortrederherrene I Libanon og Syria og Irak og Jemen og Gaza. Og disse konfliktene like rundt Israels grenser tar ikke pause fordi om det høytidssesong I Israel. Derfor må Israel leve med en helt særegen form for toppmilitær beredskap tvers gjennom høytidssesongen, Og det disse innrikspolitiske og utenrikspolitiske aspektene ved Israels situasjon vi nå skal feste blikket på. Det ingen tvil om at den israelske valgkampen så å si skifter gir I det den omstiller seg fra vanlig hverdagsmodus til høytidsmodus. Slik det I alle valgkamper, og slik det enda mer I dette årets valgkamp. Forrige torsdag kveld ved midnatt gikk fristen ut for innlevering av partienes valglister til det israelske valgstyret. Men bare en time før fristen gikk ut skjedde det en dramatisk partisplittelse på Israels ytterste ytre venstre fløy. Den store arabiske fellislisten eksploderte og sprakk, og fraksjonene svarte på splittelsen med å levere inn hver sine valglister. I praksis betyr det at høyresiden ledet av Bibi Netanyahu plutselig fikk alldeles gratis en god del større sjanse til å vinne det kommende valget. De fire arabiske partiene har ved de siste par tre valgene operert med sammen I en stor arabisk fellesliste. Og det har sikret disse arabiske partiene opp til 15 arabiske folkevalgte I det israelske parlamentet. Av til sammen 120 folkevalgte. Ved forrige valg for halvannet år siden brøt beduinpartiet Ra'am ut av felleslisten, tonte ned litt mer den islamistiske siden av ideologien sin og satset på å skaffe beduinbefolkningen i Negev fylke større bevilgninger ved å bli deltaker i Bennett Lapid-regjeringen. De tre andre arabiske partiene beholdt den islamistiske og antisionistiske grunnsynet sitt og nektet å støtte både venstresiden og høyresiden. Men felleslisten sprakk altså sent torsdag kveld i forrige uke, bare en time før innleveringsfristen gikk ut. Det mest ekstremt islamistiske partiet, Balad, leverte inn sin egen valgliste, og de to gjenværende arabiske partiene beholdt den siste resten av felleslisten og leverte den inn i aller, aller siste liten. I praksis innebærer splittelsen at Balad-partiet nesten sikkert kommer til å falle langt under sperregrensen ved valget, og da det fratar de arabiske velgerne minst fire folkevalgte. Og resultatet av det igjen er at høyresiden nesten sikkert kommer til å bli styrket. Og en ting til. De arabiske velgerne velger nesten alltid hjemmesitting når de ikke greier å treffe valg mellom stridende arabiske partier. Og det betyr dramatisk nedgang i den arabiske valgdeltagelsen. Det styrker den israelske høyresiden, særlig hvis velgerne på høyresiden bestemmer seg for å møte mannsterkt frem på valgdagen. For å oppsummere, før den arabiske partisplittelsen forrige torsdag lå Bibi Netanyahus høyreblokk ifølge meningsmålingene an til å sikre seg omtrent 59 eller 60 av de 120 folkevalgte, og det var en eller to folkevalgte for lite til å sikre Bibi regjeringsmakten. Etter den arabiske partisplittelsen forrige torsdag begynte meningsmålingene gradvis å signalisere hvordan Bibi-blokken er vokst fra 59 opp mot 61 eller 62 folkevalgte, eller kanskje til og med flere. Samtidig som den gjenværende arabiske representasjonen er dalt fra 15 folkevalgte og nedover mot 8 eller 9. Også på den jødiske venstresiden er det ellers skjedd splittelser som styrker høyresiden. For trass i alle anstrengelsene til fungerende statsminister Yair Lapid greide de to små jødiske venstrepartiene Meretz og Arbeiderpartiet ikke å bli enige om valgsamarbeid før fristen gikk ut forrige torsdag. I praksis betyr det at begge partiene kjemper i nærheten av sperregrensen, og på valgdagen kan det koste venstreflokken mellom 2 og opp til 7-8 folkevalgte i sluttresultatet. Alt etter hvordan sperregrensen slår ut. I det høytidssesongen nå begynner, betyr alt dette at den politiske venstresiden i israelsk politikk har grunn til å frykte at det kan bære mot et knusende valgnederlag på valgdagen den 1. november. Under det som skjer av valgkamp på halvhelligdagene underveis gjennom høytidssesongen, må vi altså anta at venstresiden nå vil gjøre sitt ytterste for å snu strømmen. I forkant av høytidssesongen har israelsk presse vært særlig interessert i en bestemt kvinnelig politiker som har falt mellom mange stoler i den israelske valgkampen. Hun heter Ayelet Shaked, og hun ble den gjenværende lederen i det lille høyrepartiet Yamina, etter at kollegaen hennes, statsminister Naftali Bennett, i juni mistet flertallet og gikk av. Da gikk han også av som partileder i Yamina, og Bennett testamenterte lederskap i partiet til Ayelet Shaked. Men den arven som hun samtidig fikk med som nisse på partilasset handlet om hvordan dette lille høyrepartiet Yamina i fjor svek velgerne sine og hele resten av høyresiden, ved at høyrepolitiker Naftali Bennett ble statsminister i en venstre-regjering, endog sammen med det lille arabiske partiet Ra'am. Og det sviket fra i fjor, er det nå tydelig at Yamina-velgerne i år ikke er villige til å tilgi Yamina og Ayelet Shaked. Det var avhopping fra to Yamina-folkevalgte som i mai i fjor felte Bennett-regjeringen og gjorde Yair Lapid til midlertidig statsminister. De to Yamina-avhopperne nå blitt belønnet med sikre plasser på valglisten til Israels største parti Likud, ledet av Bibi Netanyahu. Ayelet Shak hadde tellet hele våren på knappene, men hun våget aldri å gjøre felles sak med de to andre og bli avhopper. Og nå når hun har arvet partiledervervet i Yamina, ser det ut til at alt hun har prøvd på etterpå bare har gjort vondt verre. Hun fusjonerte først med minipartiet Eretz Yehudi, men etter at de to lederne der varslet fortsatt boykott av Bibi, oppløste hun i forrige uke den fusjonen igjen, og inngikk straks en ny fusjon med det minipartiet der hun i sin tid startet den politiske karrieren sin, Bayit Yehudi, eller på norsk Det jødiske hjemmet. Tilsammen har hun da i løpet av politikerkarrieren foretatt serieavhoppinger fra parti til parti hele 6 ganger. Men en så heftig serieavhopper og valgløftebryter vil åpenbart disse velgerne ikke lenger la seg representere av. Nå ligger Ayelet Shaked så langt under sperregrensen at hun denne høsten sannsynligvis må forlate israelsk politikk for godt, når statsrådsperioden hennes i Lapids midlertidige regjering går ut en gang før jul. Mens den israelske høytidssesongen nå stunder til, må vi ellers ikke glemme fungerende statsminister Yair Lapid selv. Han leder Yesh Atid-partiet, Israels nest største parti, som ligger på den moderate venstresiden. Og Lapid leder dessuten også den israelske regjeringen, og den sliter for tiden med terrorbølgen i området rundt byene Nablus og Jenin, i tillegg til lavintensitetskrigen med de iranske stedfortrederherrene. Israelerne har vært vant til Bibi Netanyahus fabelaktige evne til multitasking, det å holde styr på både utenrikspolitikk og innenrikspolitikk og partipolitikk samtidig. Nå ser de til sin forundring hvordan en mer gjennomsnittlig utrustet statsminister, Yair Lapid, sliter tungt med å greie det samme. Konsentrerer Lapid seg om partipolitikk, da lider utenrikspolitikken, og konsentrerer han seg om terrortruslene og Iran, ja, da lider både partipolitikken og valgkampen. Denne uken i forkant av høytidssesongen er Yair Lapid i New York, for å holde den årlige israelske talen under FNs hovedforsamling. Sent i går kveld etter at dette radioinnslaget ble produsert, slapp statsminister Lapid omsider til på FNs talerstol, og der talte han ifølge forhåndslekkasjene heftig imot Irans atombombetrusler mot Israel, og ga beskjed om israelsk alenegang mot den iranske atombomben, selv om USA skulle ignorere Israel og signere en atomavtale med Iran. Og det vil nok alle hjemlige israelske velgere være enige i, både på høyresiden og venstresiden. Men Lapid sa også ifølge forhåndslekkasjen i går at Israel går inn for den mislykkede tostatsløsningen. Og der vil trolig det israelske hjemlige velgerflertallet være dypt uenig med statsminister Lapid. Og på valgdagen kan akkurat den biten av Lapids FN-tale kanskje komme til å koste den israelske venstresiden ytterligere en del tusen stemmer. I det den israelske høytidssesongen begynner, har de israelske velgerne alltid fått valget mellom høyreblokk og venstreblokk mer enn tydelig tegnet opp for seg. Lapid-blokken demonstrerer uvanlig mye lojalitet mot Biden-administrasjonen i USA, og snakker lavmælt om USAs atomavtale, men desto mer høyrøstet i favør av den mislykkede tostatsløsningen. Bibi-blokken snakker høylytt imot Biden-administrasjonens hullete atomavtale med Iran, og avviser tomt snakk om den mislykkede tostatsløsningen. Mens velgerne nå gjennomlever høytid etter høytid i 4 uker med høytidssesong, synes altså velgerflertallet i økende grad å være i ferd med å lande hos høyreblokken ledet av Bibi Netanyahu. Du har lyttet til en nyhetsoppdatering om den israelske høytidssesongen og den pågående israelske valgkampen med Odd Sverre Hove.